Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Dis de dimineață cu Europa Liberă.
Domnilor, bună dimineața! Cu administrația în pragul primenirii și cu o birocrație pe moarte, zică-se, ne avântăm într-o nouă săptămână marcată mai ales de vești bune dinspre meteo. În rest, toate vechi și nouă, toate, mai puțin primele știri ale zilei, redactate și prezentate de Sorin Faur. Bună dimineața!
Bună dimineața! Opoziția creștin-democrată din Republica Moldova a reluat demonstrațiile de protest împotriva autorităților comuniste. De această dată, protestul se îndreaptă împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale de a nu permite organizarea unui referendum asupra posibilei aderări a țării la NATO și Uniunea Europeană. Președintele Ion Iliescu a criticat din nou ideea regionalizării prezentată de ministrul administrației publice Octav Cosmâncă. Acesta din urmă afirmase că, în conformitate cu o practică europeană, cele 8 regiuni economice din România ar putea fi administrate în viitor de guvernatori numiți de executiv. Regiunile au fost create pentru a atrage fonduri europene. La Cluj, duminică, președintele Iliescu și-a exprimat însă opinia, îl citez, că statele naționale, nu regiunile, vor sta la baza construirii unei Europe unite. Președintele Colegiului Medicilor, Mircea Cinteza, a calificat situația din domeniul sănătății drept una dezastroasă și a cerut intervenția președintelui Iliescu, care să medieze un dialog real între guvern și cadrele medicale. Cinteza a afirmat într-o conferință de presă că fondurile plătite de populație pentru sănătate sunt deturnate și că România ocupă, citez, un loc rușinos printre europeni în privința cazurilor de TBC, SIDA, mortalitate infantilă și maternă. El a criticat de asemenea reducerea bugetului pentru sănătate de la 4,1% din PIB, cât a fost în 2002, la 3,9% în acest an. Mircea Cinteză s-a referit și la înrăutățirea situației pensionarilor prin introducerea așa-numitei coplăți la spitalizare. Ministerul Sănătății a respins aceste acuzații drept nefondate. Șeful Comisiei de Monitorizare și Control, Hans Blix, și directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El-Baradei, poartă la Bagdad o nouă rundă de consultări legate de dotările militare irachiene. Sâmbătă, când a avut loc prima rundă a convorbirilor, oficialii iracheni au precizat, în prezența celor doi oficiali internaționali, că armata deține încă 4 rachete ce pot transporta încărcături chimice, similare celor 12 descoperite săptămâna trecută de inspectorii ONU. Mohamed El-Baradei a precizat că s-au făcut progrese, însă a insistat pentru o colaborare mai precisă a irachenilor pentru respectarea rezoluției ONU în legătură cu dezarmarea. Atât Mohamed El-Baradei la Bagdad, cât și la Washington, secretarul american de stat Colin Powell au insistat asupra acestui aspect, declarând că timpul pe care Irakul îl are la dispoziție nu mai este atât de îndelungat. La rândul său, șeful Pentagonului, Donald Rumsfeld, a afirmat că războiul ar putea fi evitat dacă președintele Saddam Hussein și principalii săi apropiați ar renunța la putere și ar părăsi Irakul. Ministrii de externe a 13 țări din cele 15 membre ale Consiliului de Securitate se reunesc la New York pentru a analiza aspecte legate de criza irachiană, lupta împotriva terorismului și programele nucleare nord-coreene. Inițiativa organizării acestei reuniuni aparține Franței, care deține președinția Consiliului și care își propune să evalueze măsurile luate la nivel global pentru combaterea terorismului după atacurile de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Adjunctul secretarului de stat american James Kelly și-a încheiat turneul diplomatic în Asia fără a prezenta o nouă inițiativă în vederea rezolvării crizei generate de programul nuclear al Coreei de Nord. Kelly a fost în China, Coreea de Sud și Japonia. Între timp, ambasadorul Statelor Unite la Seul a declarat că administrația de la Washington este dispusă să reia cooperarea economică dacă Coreea de Nord renunță la programul său nuclear. La Beijing este așteptat între timp subsecretarul de stat american John Bolton pentru noi discuții privind criza din Coreea de Nord.
Mulțumesc, Sorin. Ploaia care s-a abătut în sudul țării este doar o iluzie, un reflex al ploii care ar trebui să cadă de altfel doar în nordul țării și încă sporadic. Mare vă va fi uimirea când veți constata lipsa poleiului, deși gheața veche, proaspăt spălată, vă va mai da bătăi de cap. Se pare că pentru următoarele câteva zile încălzirea este cuvântul de ordine al buletinelor meteo. Temperaturi de 5-6 grade în sud și vest, ceață în centrul țării și în zonele de deal, ceva ploi, dar și speranța că om trece cu bine și peste iarna asta. După cum știți, președintele Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase s-au aflat la Cluj pentru a marca 84 de ani de la instaurarea administrației române, ocazie folosită de cei doi pentru a privi spre viitor, mai precis spre Uniunea Europeană. În acest context, s-a pledat din nou pentru o reducere a birocrației în administrația locală. De la Cluj, relatează Horia Șoica.
20% dintre funcționarii publici din România ocupă funcții de conducere, iar 50% dintre aceștia nu au studii superioare. Președintele României, Ion Iliescu, a criticat astăzi la Cluj, cu ocazia dezbaterii, dezvoltarea capacității administrative locale ca obiectiv al României pentru aderarea la Uniunea Europeană, prestația funcționarilor publici, care nu trebuie să comande, ci să fie simpli slujbași ai oamenilor de rând. Președintele a declarat că pe viitor, pentru integrarea în Uniunea Europeană, aceste năravuri trebuie eradicate. În cadrul discuțiilor s-a ridicat problema numărului mare de secretari de stat și directori din ministere. Potrivit ministrului administrației publice locale, Octav Cosmâncă, numărul acestora urmează să fie redus, fiind luată în discuție și posibilitatea comasării unor ministere. Dezbaterile au fost încheiate cu discursul premierului Adrian Năstase, care și-a pregătit un speech de 18 pagini. Pentru că a fost invitat ultimul la cuvânt după prefecții invitați la întâlnire, premierul nu a mai avut timp să își citească discursul și a preferat să vorbească liber în semn de nemulțumire. Momentul delicat a fost depășit cu bine și atât premierul cât și președintele au participat la o conferință de presă. Aici, premierul Adrian Năstase a declarat că integrarea europeană a devenit o problemă de politică internă, deci o problemă a administrației locale. Restructurările care vor fi adoptate pe această linie vor fi prezentate în zilele următoare de premier la Roma cu ocazia întâlnirii Consiliului Internaționalei Socialiste. La rândul său, președintele Ion Iliescu a comentat posibilitatea introducerii mandatului prezidențial de 5 ani, dar a declarat că această problemă nu îl vizează personal, deoarece mandatul său este de 4 ani. Legat de acuzațiile de corupție, premierul Adrian Năstase a propus introducerea declarațiilor publice de avere pentru toți membrii Partidului Social Democrat. Primul ministru consideră că, prin această măsură, s-ar elimina suspiciunile care planează asupra unor membri ai partidului pe care îl conduce. Toate aceste propuneri i-au fost prezentate spre studiu și președintele Ion Iliescu. Premierul Adrian Năstase și-a încheiat vizita la Cluj mult mai repede, fiind nevoit să plece cu avionul la Roma. Președintele Ion Iliescu va mai participa în această seară la inaugurarea unei noi clădiri a Spitalului Militar și va lua parte la un spectacol susținut în cinstea sa de opera română din Cluj. Pentru Radio Europa Liberă a transmis de la Cluj Horia Șoica.
Colegul meu Andrei Manolescu a stat de vorbă în același context și cu Eugen Nicolaescu, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal.
Purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, deputatul Eugen Nicolaescu, e de părere că ideile reformatoarele Partidului de Guvernământ în privința administrației publice locale trebuiau puse de mult în aplicare. Aceste idei fiind de bun simț pentru oricine se pricepe cât de puțin la problemele administrației locale. Reprezentantul PNL observă că PSD se minunează ca de obicei de propriile sale descoperiri, care sunt de fapt formule ce se practică de mult cu succes în toată lumea civilizată. Cât de rapidă și de profundă ar putea fi însă reforma administrației locale inițiate de PSD? Iată părerea deputatului Eugen Nicolaescu.
Dacă este să analizăm ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, am foarte multe îndoieli că o reformă adevărată s-ar putea întâmpla într-un termen foarte scurt. Și dacă e nevoie, putem să exemplificăm cu cele 6 amânări, cel puțin până acum, de aproximativ o jumătate de an, de a face ordine în administrația publică centrală, în sensul reducerii numărului secretarilor de stat și a agențiilor guvernamentale, în sensul reducerii birocrației care există atât în administrația publică centrală cât și în cea locală. Deci am îndoieli serioase datorită analizelor obiective care se fac pe ceea ce guvernul a promis că face și de fapt nu a făcut. Singura oază de speranță, dacă vreți, se referă la faptul că nu vom mai fi lăsați multă vreme de capul nostru și că Uniunea Europeană va dori să știe ce se întâmplă cu fondurile pe care le alocă României și atunci va face analize serioase și va solicita guvernului să ia măsuri.
Purtătorul de cuvânt PNL, Eugen Nicolescu, e de părere și că alocarea și descentralizarea fondurilor destinate administrației locale, chiar făcute după principii europene, ar putea sfârși în deturnări și acte de corupție, după bine știutele obiceiuri locale. De aceea, după părerea sa, acest proces ar trebui urmărit cu foarte mare atenție. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Problema administrației locale, a modului în care funcționează sau nu, va reveni în actualitate în foarte scurt timp, la București fiind așteptată Nicola Ndaburu, director general pentru extindere în cadrul Comisiei Europene. Recent, Nicola Ndaburu a avertizat România că are o capacitate administrativă redusă, ceea ce reprezintă un obstacol serios în calea atragerii și utilizării eficiente a fondurilor Uniunii Europene, fiind vorba despre ajutoarele acordate în faza de preaderare. Ce înseamnă însă în jargonul eurobirocrației capacitate administrativă? Răspunde corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
În jargonul european, capacitatea administrativă constă mai întâi în reforma sectorului public în conformitate cu acquis-ul comunitar. Altfel zis, în conformitate cu cantitatea de legi și regulamente europene acumulate de-a lungul deceniilor și care sunt acceptate de toate țările membre. Se cere, în primul rând, o reformă a sectorului public în direcția unei administrații moderne, performante și care să nu fie supusă niciunei influențe politice. Tot în cadrul capacității administrative se mai pune accentul pe cooperarea interministerială și interdepartamentală. Tot așa, trebuie asigurată buna pregătire a funcționarilor, ca și o remunerație adecvată, altfel zis, salarii suficient de motivante pentru a putea îngrădi fenomenul corupției, atot prezent în Europa de Est. Țările candidate trebuie să mai prezinte și o strategie de combatere a corupției și să semneze toate convențiile internaționale relative la combaterea corupției, în primul rând convențiile Consiliului Europei în acest domeniu. Apoi, intrând în detalii, capacitatea administrativă în perspectiva aderării mai include și traducerea tuturor documentelor și legislațiilor europene relevante, ca și asigurarea infrastructurilor, clădiri, informatică și altele. Numai anul trecut, 2002, Comisia Europeană de la Bruxelles a alocat circa 1 miliard de euro ameliorării capacității administrative a țărilor candidate. Dar capacitatea administrativă mai este analizată și pe sectoare și domenii. De exemplu, capacitatea administrativă a fiecărei țări în domeniul supravegherii igienei alimentare, un subiect foarte de actualitate, sau în domeniul poluării industriale. Un sector în care practic toți candidații sunt deficitari este cel al capacității administrative în domeniul energiei și în cel al securității nucleare. În mare, așadar, pentru a simplifica lucrurile, capacitatea administrativă este pentru Uniunea Europeană sistemul nervos al unei țări care ar fi comparată cu un organism și, fără o bună capacitate administrativă, nu se poate ajunge la coordonarea succeselor disparate, locale, oricât de importante ar fi acestea și oricare ar fi cantitatea de achi comunitar asimilată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Opoziția creștin-democrată din Republica Moldova a reluat demonstrațiile de protest împotriva autorităților comuniste. De această dată, protestul se îndreaptă împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale de a nu permite organizarea unui referendum asupra posibilei aderări a Republicii Moldova la NATO și la Uniunea Europeană. De la Chișinău, relatează Sergiu Praporșcic.
Câteva mii de persoane au răspuns astăzi apelului opoziției creștin-democrate moldovene, participând la un miting de protest anticomunist organizat în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Protestatarii purtau drapelele Republicii Moldova, României, Uniunii Europene, Alianței Nord-Atlantice și Statelor Unite ale Americii. Partidul Popular Creștin-Democrat și-a convocat membrii și simpatizanții în centrul Chișinăului ca urmare a refuzului Comisiei Electorale Centrale de a da curs inițiativei sale de a organiza un referendum consultativ privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și Alianța Atlanticului de Nord. Iată ce a declarat liderul opoziției creștin-democrate, Iurie Roșca.
Ultima picătură care a umplut paharul răbdării noastre a fost decizia Comisiei Electorale Centrale privind respingerea inițiativei noastre de organizare a unui referendum național consultativ de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și la Alianța Nord-Atlantică. S-a văzut foarte clar cine și cum ne guvernează. Se știa foarte clar răspunsul poporului suveran al Republicii Moldova va fi categoric, da, vrem în Uniunea Europeană, da, vrem în Alianța Nord-Atlantică.
Protestatarii au acuzat autoritățile comuniste de faptul că nu au îndeplinit recomandările rezoluțiilor din 24 și 26 septembrie 2002 ale adunării parlamentare a Consiliului Europei, adoptate în urma manifestațiilor anticomuniste din anul trecut. Totodată ei au acuzat guvernarea că promovează o politică de rusificare atât a majorității românești cât și a minorităților naționale. Reprezentanții mai multor minorități naționale afiliați formațiunilor politice de dreapta, între care un etnic rus, unul ucrainean și un reprezentant al comunității romilor, au vorbit de la microfonul din piața Marii Adunări Naționale, cerând conaționalilor lor să sprijine protestele anticomuniste. Am discutat cu mai multe persoane care au participat la mitingul organizat de Partidul Popular Creștin-Democrat, întrebându-le care a fost motivul ce le-a făcut să iasă în piață.
Noi astăzi am venit aici pentru a ne apăra libertatea, limba și istoria, deoarece noi nu avem istoria Moldovei, ci avem istoria românilor. Plădăm și noi pentru valorile naționale și creștine ale poporului nostru român, pe care le promovează Partidul Popular Creștin-Democrat și noi îl susținem pe deplin acest partid și sperăm că peste câteva timp vom ajunge și noi în Europa.
Am venit eu azi în piață că să-l dăm tibaroni în jos și puteți comuniștii. Ex-comuniștii jos și bandiți, la ce viață ei ne-au adus pe noi? La ce viață ne-au adus pe noi? Că ne-a dat 20 de lei pensiu ridicat, dar el câte milioane furăm.
Am venit să ne apărăm drepturile noastre, cetățănești. Străim și noi în Europa unde suntem, cu adevărat pământul european, nu cu Rusia, cu Siberia, unde au fost duși strămoșii noștri.
Am venit să-i spunem un nu lui Voronin și tătă gașca lui. Să ne dăie pașii, să ne formăm viața așa cum ne dorim noi.
Mitingul din capitala moldoveană s-a desfășurat fără a se înregistra vreun incident sau conflict cu forțele de ordine. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
This is Radio Free Europe in Romania.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și este ora 6 și 18 minute. Secretarul de stat american Colin Powell susține că o posibilă extrădare a liderului irachian Saddam Hussein ar putea fi soluția pentru evitarea războiului în zonă. Pe de altă parte, consilierul prezidențial pe probleme de securitate Condoleezza Rice a punctat faptul că raportul inspectorilor ONU referitor la armamentul irachian va reprezenta intrarea în ultima fază a crizei irachiene. Cei care de pe acum sunt împotriva unui război cu Irakul nu au mai așteptat însă data de 27 ianuarie. De la Washington, Valeriu Sela.
Demonstrațiile antirăzboi de la Washington au continuat și ieri, mii de persoane cerând administrației Bush să nu atace Irakul. Poliția a efectuat arestări în rândurile celor care au încercat să treacă de baricade. Circa 1000 de manifestanți au apropiat cât au putut de Casa Albă, încheind astfel un șir de acțiuni, incluzând un uriaș meeting în cursul zilei de sâmbătă. La un moment dat, ieri demonstranții au încercat să blocheze traficul, antrenând intervenția poliției și rănirea uneia dintre participantele la acțiune, o femeie în vârstă, care a fost internată. Protestatarii nu știu dacă cele două zile vor reuși să schimbe cu ceva cursul istoriei, dar așa cum a declarat presei, Daniel Cope, student la Universitatea Georgetown, au încercat să o facă. Din perspectivă istorică, este important de demonstrat că oamenii au protestat și nu s-au supus acestei politici, a spus domnul Cope. În preziua zilei memoriale dedicate lui Martin Luther King, mulți manifestanți au invocat personalitatea liderului pentru drepturi civile și tradiția de rezistență non-violentă la care Dr. King a contribuit. Circa 500 de manifestanți s-au adunat în apropierea sediilor FBI-ului și Ministerului de Justiție, protestând împotriva a ceea ce au caracterizat drept vânătorile de vrăjitoare rasiste de după atentatele teroriste de la 11 septembrie în America. Sâmbătă și duminică, președintele Bush a aflat la reședința sa din Camp David, statul Maryland, în apropiere de Washington. Bush cere echipe de inspectori peste tot. E normal să vrem să inspectăm și noi locul, a declarat Jody Herland din Minneapolis, care a făcut parte ieri din grupul prezent în preajma Casei Albe. În țară, circa 20.000 de persoane au manifestat împotriva războiului în localitatea Portland, statul Oregon, și câteva sute la Lansing, Michigan. Asta în afară de manifestațiile de mare amploare de sâmbătă de la Washington și San Francisco. Participanții din capitala Statelor Unite și-au exprimat speranța că manifestațiile de la sfârșitul săptămânii și cele care vor urma vor influența opinia publică americană, care, au arătat aceștia, este neliniștită de perspectiva unui război în Irak, dar cu toate acestea sprijină administrația Bush. În tot acest interval, Washingtonul politic a continuat să se pronunțe cu privire la situația din regiunea Golfului Persic. Oficialități din cadrul administrației au spus că ar saluta eventualitatea ca Saddam Hussein să ceară și să obțină azil în afara Irakului, arătând că o astfel de mutare ar duce la evitarea războiului. De asemenea, secretarul de stat american Colin Powell s-a deplasat la sediul de la New York al Națiunilor Unite pentru a se întreține pe această temă cu miniștrii externe din țările membre. În vederea evitării războiului, aș recomanda acordarea de facilități pentru ca conducerea Irakului și familiile să se poată refugia într-o altă țară, a spus și ministrul american al apărării Donald Rumsfeld, adăugând, cred că ar fi un târg echitabil pentru a evita războiul. La un alt post de televiziune, domnul Rumsfeld a arătat că vecini arabi ai lui Saddam Hussein îi cer acestuia să renunțe la putere și să părăsească țara pentru a evita un război. Ar fi foarte bine pentru toată lumea dacă ar pleca, a spus ministrul american. Saddam Hussein și anturajul său însă au lăsat să se înțeleagă că vor rămâne în țară deciși să lupte până la sfârșit. Secretarul de stat Colin Powell a spus că exilul liderului irachian ar antrena ceea ce administrații succesive, începând cu Bill Clinton, au încercat să obțină, adică o schimbare de regim în Irak. Și provocarea aflată în fața noastră într-o astfel de situație ar fi să verificăm dacă noul regim de la Bagdad se angajează să renunțe la arme de distrugere în masă, a spus domnul Powell, continuând, ei trebuie să asigure comunitatea internațională că sunt preocupați de bunăstarea populației irachiene și nu să-și amenințe vecinii. Secretarul de stat a spus că într-un astfel de scenariu războiul ar putea fi evitat. Majoritatea celor 15 membri ai Consiliului de Securitate se opun unei intervenții militare imediate în Irak, indiferent de conținutul raportului pe care, în curând, echipa de inspector îl va înainta. Oficialitatea americană a precizat că secretarul de stat Colin Powell urmează să se întâlnească separat cu 7 miniștri de externe, între care cei din Germania și Mexic, precum și cu șefii diplomațiilor din țări membre permanente ale Consiliului de Securitate, China, Franța și Rusia. Domnul Powell încearcă să formuleze o linie de acțiune care să se bucure de sprijin internațional cât mai larg. Cred că irachienii știu prea bine cât de vicios este regimul Saddam Hussein și ar putea decide să-l înlăture, a declarat ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, adăugând, războiul este ultima noastră opțiune. Aș fi încântat dacă Saddam Hussein decide să cedeze și să spună, jocul s-a sfârșit, plec. Anumiți analiști susțin însă că pentru ca un astfel de scenariu să devină plauzibil, Saddam ar putea solicita anumite garanții pentru a nu ajunge în situația fostului lider iugoslav Slobodan Milošević, care este judecat în prezent la Haga pentru crime de război. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre cancelarul german Gerhard Schröder, presa s-a întrebat multe, inclusiv dacă își vopsește părul sau nu. Figură populară a atras comentarii care de această dată au vizat direct viața sa particulară în detaliu. Mai multe aflăm de la Edelina Stoian.
Mijloacele de informare răspândesc minciuni despre viața sa particulară și ca atare îi va traduce în fața justiției pe cei care publică relate false despre mariajul său, a avertizat cancelarul Gerhard Schröder, adresându-se ziariștilor ca urmare a relatărilor potrivit cărora mariajul său s-ar clătina din cauza escapadelor sale amoroase. Soția cancelarului, Doris Schröder-Köpf, a declarat de asemenea ziariștilor că mariajul Schröder este perfect, că nu e vorba de nicio criză, ci doar de minciuni și scorneli. O adevărată premieră în Germania postbelică, aceea ca un cancelar și soția lui să fie confruntați în public cu întrebări despre viața personală. Atacându-i fățiș pe cei pe care îi acuză de relatări incorrecte, cancelarul Schröder stabilește noi norme de conduită. Toți cei care se află în atenția opiniei publice, inclusiv cancelarul, trebuie să accepte faptul că viața lor particulară trezește interes, a declarat Schröder adăugând, dar numai până la un punct. Nu este corect, inclusiv din partea ziariștilor, să răspândească minciuni. Din păcate, a mai spus Schröder, exact asta e ceea ce s-a întâmplat și cancelarul are dreptul, ca oricine altcineva, să recurgă la mijloace juridice pentru a se apăra, pentru a-și apăra familia. Deși dezmințirile publice făcute de cancelar și soția lui au pus repede capăt relatărilor despre viața lor personală, chestiunea respectării sferei private rămâne una de actualitate. Timp de mulți ani, jurnaliștii germani au respectat viața particulară a liderilor politici, ghidându-se după legea nescrisă care cere să nu relatezi despre probleme de căsnicie, preferințe sexuale sau tragedii personale, chiar dacă deții informații din surse de încredere. Această lege nescrisă a rămas în vigoare timp de decenii, atâta timp cât guvernul își avea sediul la Bonn, un oraș mult mai mic decât Berlinul, unde jurnaliștii și politicienii se cunoșteau între ei, își știau secretele și nu le divulgau. Această tradiție a început să se destrame în 1999, când guvernul și-a mutat sediul la Berlin, cel mai mare oraș din Germania, unde competiția dintre mijloacele de informare este mult mai mare decât într-un orășel oarecare. Iar dezvăluirile despre viața particulară a fostului președinte american Bill Clinton nu au făcut decât să încurajeze renunțarea la această tradiție. Analiștii politici consideră că relatările mijloacelor de informare cu privire la viața particulară a cuplului Schröder nu vor avea niciun impact asupra opiniei electoratului german despre cancelar.
Doamnelor și domnilor, revenim în finalul emisiunii la un subiect mult drag nouă tuturor, mai ales în cantități foarte mari, cum ar fi $1,000,000. Nicolae Constantin Munteanu.
Bancnota de $1,000,000 și cum să fur $1,000,000, tot de dolar se înțelege, sunt motive literare extrem de populare pe care cinematografia a bătut cărările succesului. În realitate, să fur $1,000,000 e ceva mai complicat, dar nu chiar imposibil, mai ales în România. Iei un împrumut de la o bancă generoasă sau doar cu funcționar tembele, în modul cel mai dezinteresat cu putință, dezinteres pe care îl cumperi cu bani buni, după care nu mai dai înapoi și ăla ești. Iar dacă banca falimentează, și de obicei falimentează, adio și un praz verde. Dar cum poate un simplu om al muncii să pună mâna pe o sumă frumușică, nu chiar $1,000,000, dar măcar 100 de milioane de lei? Ceva mai greu, dar iarăși nu e imposibil, cu condiția să fii reprezentantul lor, al oamenilor muncii. Dacă ești lider sindical, bună oară, deci reprezentant al oamenilor muncii, luptător pentru dreptul lor, poți să pui mâna pe bani. Pe deasupra, și cu legea în mână, e drept, forțând puțin ceea ce ai în mână, adică legea, de obicei interpretabilă, dacă nu chiar tembelă, și un gând corespunzător șmecherii. Metoda a fost experimentată cu succes chiar la fostul combinat Sidex, chiar în clipa în care s-a privatizat. Știind cum stau lucrurile și beneficiind de complicități din interior, vreo 30 de șmecheri s-au angajat, grație ordonanței de urgență 66/2000, cu 2 săptămâni înainte de a începe disponibilizările. Din această operație s-au ales cu sume între 50 și 100 de milioane de lei, la care, cu puțin noroc, se pot adăuga banii de șomaj sau venitul așa zis de completare. Cazul cel mai flagrant este al unui oarecare sindicalist, Dan Clipi, de la Federația Sindicală Metro. Deși nu expirase mandatul, el a fost angajat la Sidex în ziua de 22 octombrie 2002. La 1 noiembrie, deci după 10 zile, devenea șomer de lux, primind fix 100 de milioane de lei plus alte drepturi bănești, iar la 3 noiembrie s-a reangajat la Federația Metro, de unde plecase în urmă cu 2 săptămâni. 100 de milioane pentru 2 săptămâni de muncă, sau mai bine zis de nemuncă, recunoașteți, nu e rău deloc.
mai spunem că milionul de dolari de la loto își așteaptă încă norocosul câștigător. Noi unii vă ținem pumnii tuturor. Sorin Faur și Alina Dimitriu vă așteptăm din nou mâine dimineață la 6. Până atunci, din partea noastră, toate bune!